ដោយដៃថែបអ៊ីតាលីម៉ាវីគ្រឹះនៃអនាគតដ៏រឹងមាំអង្គការស៊ីប៉ាមានសៀវភៅច្រើនប្រភេទសម្រាប់អ្នកអានគ្រប់វ័យស៊ីប៉ាណូមូកេផ្នែកគុណភាពមន្ទីរពេទ្យបានថ្មីបញ្ចាំដើម្បីអបអរសាទរខួបដល់6ឆ្នាំលោកអ្នកនឹងទទួលបានការពិនិត្យជំងឺមាត់ថ្មីដោយឥតគិតថ្លៃសូមតាក់ទងលេខទូរស័ព្ទ0832 7330សិស្សនិស្សិតដែលមានបំណងសិក្សាបន្ថែមថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកាំងភ្នំពេញ
ជម្រាបសួរលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្នាប់ការផ្សាយកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE នៅពេលនេះម៉ោង1រសៀលស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងកូនតូច37នាក់ទៀតត្រូវបានដោះលែងក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្មីនឹងចូលកាន់តំណែងនៅថ្ងៃទី13ខែមេសា ចំណែកព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅប្រទេសអេហ្ស៊ីបមេកាមេណែរួមនឹងសកម្មជនជាច្រើនរបស់ចលនាភេតរៈអ៊ីស្លាមបានទទួលទោសប្រហារជីវិតចៅព័ត៌មានវិជាវាយប្រហារគេហទំព័ររដ្ឋបាលនៅតំបន់វ៉ាឡូនីនៃប្រទេសបែលហ្ស៊ិក ចាងហត់ណាស់បានដឹកជាស្ត្រីដែលកំពុងមានផ្ទៃពោះនិងមានកូនតូចតូចចំនួន37នាក់ទៀតត្រូវបានដោះលែងចេញពីពន្ធនាគារនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី12មេសានេះក្នុងនោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះមានចំនួន14នាក់និងស្ត្រីមានកូនតូចចំនួន23នាក់ចំណែកនៅក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានដោះលែងចំនួន10នាក់វ៉ាន់សុគន្ធាលំអិតព័ត៌មាន
នេះគឺជាលើកទី2ហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2005នេះដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចដោះលែងស្ត្រីដែលកំពុងមានផ្ទៃពោះនិងមានកូនតូចនៅក្នុងពន្ធនាគារឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញលើកទី2នេះប្រមហាក្សត្រតាមរយៈសំណើរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានលើកលែងទោសស្ត្រីទាំងនោះចំនួន37នាក់ក្នុងនោះរបួនអ្នកជាស្ត្រីកំពុងមានផ្ទៃពោះនិង21នាក់ទៀតជាស្ត្រីកំពុងមានកូនតូចនៅក្នុងពន្ធនាគារលោកកឹមសុនភាពអ្នកនាំពាក្យក្រស
ការដោះលែងស្ត្រីទាំងនេះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានសម្រេចដោះលែងចំនួនដំណាក់ដោយក្នុងនោះស្ត្រីកំពុងមានផ្ទៃពោះចំនួន7នាក់សូមបញ្ជាក់ថាការដោះលែងស្ត្រីកំពុងមានផ្ទៃពោះនៅមានកូនតូចចេញពីពន្ធនាគារនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាចំនួន21នាក់ផងដែរគិតទាំងចំនួនចាស់និងចំនួនថ្មីនៅពេលនេះគឺស្ត្រីកំពុងមានផ្ទៃពោះនៅមានកូនតូចចេញពីពន្ធនាគារមុនពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិនេះគឺបានធ្វើឡើ ដែលបានបោះឆ្នោតអនុម័តដោយរដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃទី9ខែមេសានិងចូលកាន់មុខតំណែងជាសមាជិកកោជបថ្មីនៅថ្ងៃច័ន្ទទី13ខែមេសាស្អែកនេះនៅក្រសួងមហាផ្ទៃស៊ឹងភិរៈជួនសេចក្តីរាយការណ៍ នៅថ្ងៃច័ន្ទទី13ខែមេសាស្អាតនេះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងរៀបចំពិធីប្រកាសផ្ទៃតំណែងសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្មីឬក៏ចូលបោះថ្មីនៅទីស្នាក់ការក៏ចូលបោះនាយក្រសួងមកផ្ទៃនេះបើយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងកាលពីថ្ងៃទី9ខែមេសាការប្រកាសចូលកាន់មុខតំណែងបានធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលសមាជិកក៏ចូលបោះថ្មីបានចូលក្នុងព្រះបរមរាជវាំងដើម្បីស្បត់ការពីថ្ងៃទី11ខែមេសាលោករងឈុ ដែលជឿរើសដោយគណៈបកប្រឆាំងបានប្រាប់វិទ្យុបារាំង AFP ថារូបលោកក៏ដូចជាសមាជិកផ្សេងទៀតបានធ្វើការប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់ក្នុងការគោរពតាមអត្ថន័យនៃពាក្យសម្បត់ហើយនឹងអាចធ្វើឲ្យគោចរបស់ថ្មីល្អប្រសើរជាងគោចរបស់កាលពីអាណត្តិមុនៗបើតាមលោករងឈុនអត្ថន័យនៃពាក្យសម្បត់កាលពីថ្ងៃទី 11 ខែមេសាគឺតម្រូវឲ្យគ្រប់គ្នាជាសមាជិកគោចរបស់ថ្មីគិតគូរពីអនាគតប្រទេសជាតិចូលរួមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកម្ពុជា ក្លាយជាប្រទេសដែលមានប្រជាធិបតេយ្យត្រឹមត្រូវចូលរួមចំណែកក្នុងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាដើមអ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះគឺក៏ជាបទថ្មីត្រូវតែជាស្ថាប័នដែលស្មោះត្រង់នឹងប្រជាជាតិ តែលោករងឈុនបានបន្តថាប្រសិនបើមានសម្ពាធពីខាងក្រៅដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ការសម្រេចចិត្តរបស់ស្ថាប័នថ្មីនោះនឹងមានបញ្ហាដូចមុនដែរយ៉ាងណាមិញលោកបានបង្ហាញពីការជឿជាក់ថានឹងមិនមានការលូកដៃពីស្ថាប័នផ្សេងនោះទេហើយម្យ៉ាងទៀតមេដឹកនាំគណៈបកទាំងពីរក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាមិនជឿជាក់ក្នុងស្ថាប័នកើចូលបោះថ្មីទេ លោកសឹកមិនហុកជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្មីជ្រើសរើសដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានអះអាងថាលោកនឹងដឹកនាំកិច្ចបោះថ្មីឲ្យទទួលបានជោគជ័យដោយឈរលើដំណាលភាពសុចរិតភាពឯករាជ្យភាពហើយសង្ឃឹមថាលទ្ធផលដែលរៀបចំដោយកិច្ចបោះថ្មីនឹងអាចទទួលយកបានគ្រប់ភាគី សូមរំលឹកថាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្មីត្រូវបានរដ្ឋសភាអនុម័តដោយសម្លេងយល់ព្រមចំនួន 113 សម្លេងហើយប្រធានកិច្ចបោះថ្មីត្រូវបានជ្រើសរើសមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺលោកសឹកប៊ុនហុកដែលជាអតីតតំណាងរាជគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តកំពង់ធំនិងលោកគួយប៊ុនរឿនជាអនុប្រធាននិងជាអតីតតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខេត្តកំពង់ចាម
សហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានប្រកាសថាត្រូវចំណាយទឹកប្រាក់ចំនួន16,600រឺក៏ជិត20,000ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ការថតចម្លងឯកសារស្ដីពីការកាត់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមទៅឲ្យវៀតណាមចំនួន5,000ទំព័រឯកសារសំខាន់ៗតកតឹងទៅនឹងការកាត់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមទៅវៀតណាមទាំង5,000ទំព័រនេះត្រូវបានសហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងសម្ព័ន្ធយុវជនខ្មែរដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានរកឃើញនៅក្នុងបណ្ណាសារដ្ឋានជាតិបារាំ ដែលបានចុះហត្ថលេខាជាមួយនឹងក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនៅថ្ងៃទី រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកចនខេរីបានជូនពរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរដែលនឹងឈានចូលមកដល់នៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះនៅក្នុងសារជូនពរជាភាសាអង់គ្លេសរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃសុក្រទី 13 សារលោកចនខេរីក៏បានលើកឡើងនៅទំនាក់ទំនងជាច្រើនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនោះលោកចនខេរីក៏បានសម្ដែងនៅមោទនភាពចំពោះភាពជាដៃគូជាមួយកម្ពុជាក្នុងវិស័យសុ ប្រទេសអេស៊ីបនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបប្រតិបត្តិការកំចាត់សកម្មជនរបស់ចលនាភេតរ៉ាអ៊ីស្លាមតាមផ្លូវតុលាការកំពុងតែបន្តមានយ៉ាងសកម្មនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃសៅរ៍ទី11មេសាម្សិលមិញមានមនុស្សសរុបចំនួន61នាក់របស់ចលនាភេតរ៉ាអ៊ីស្លាមត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសប្រហារជីវិតនិងដាក់គុកអស់មួយជីវិតពីបទបានញុះញង់ឲ្យមានការបះបោរនិងការប្រើអំពើហិង្សានៅក្រៅរដ្ឋប្រហារយោធាទម្លាក់លោកប្រធានាធិបតីស្របច្បាប់ម៉ុកស
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកទោសប្រហារជីវិតនិង37នាក់ផ្សេងទៀតទទួលទោសជាប់គុកអស់មួយជីវិតហើយក្នុងចំណោមអ្នកទទួលទោសប្រហារជីវិតទាំង14នាក់នោះមានម្នាក់ជាមេចលនាភេតរ៉ាអ៊ីស្លាមឈ្មោះមូហាម៉េតបាឌីដែលធ្លាប់បានកាត់ទោសប្រហារជីវិតម្ដងក្នុងខែមករាឆ្នាំ2014 រីឯក្នុងចំណោមអ្នកទទួលទោសជាប់គុកអស់មួយជីវិតគេឃើញមានវត្តមានលោកមូហាម៉េតសុលតានដែលមានសញ្ជាតិពីគឺអេស៊ីបនិងអាមេរិកកាំងដោយជាប់ចោតពីបទបានជួយគ្រប់គ្រងចលនាភេតរ៉ាអ៊ីស្លាមនិងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតលោកមូហាម៉េតសុលតានគឺជាកូនប្រុសរបស់លោកអាសាឡាសុលតានដែលមានឈ្មោះជាអ្នកទោសប្រហារជីវិតដែរអ្នកទទួលទោសទាំង 61អ្នកសុតសឹងជាសកម្មជនរបស់ចលនាភេតរ៉ាអ៊ីស្លាមដែលបានគាំទ្រលោកអតីតប្រធានាធិបតីម៉ុកស៊ីលោកម៉ុកស៊ីគឺជាប្រធានាធិបតីអេស៊ីបស្របច្បាប់ដែលបានធ្លាក់ពីអំណាចដោយរដ្ឋប្រហារយោធាក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2013គួររំលឹកជូនថានៅក្រោយការធ្លាក់ពីអំណាចរបស់លោកម៉ុកស៊ីរបបសឹកបានចាប់សកម្មជនរបស់ចលនាភេតរ៉ាអ៊ីស្លាមជាច្រើនពាន់អ្នកយកទៅឃុំហើយតុលាការក៏បានផ្តើមធ្វើការកាត់ទោសជាបន្តបន្ទាប់មកទល់ថ ដោយសារតែការតស៊ូរបស់ពួកគេគឺជាការតស៊ូប្រឆាំងនឹងអំពើបំពានរបស់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសជាតិ តែពួកភេតរ៉ាអ៊ីស្លាមតែងតែបានអះអាងថាការតស៊ូប្រឆាំងរបស់គេគឺធ្វើឡើងដោយសន្តិវិធីនឹងថាពួកគេគ្មានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើហិង្សានៅក្រៅការទម្លាក់លោកម៉ង់ស៊ីកន្លងមកទេមេធាវីការពារកូនក្តីបានថ្លែងប្រាប់អ្នកកាសែតនៅក្រៅតុលាការថាការកាត់ក្តីបានរៀបចំឡើងដោយគ្មានជនជាប់ចោទណាម្នាក់ទេនឹងថាចៅក្រមក៏មិនបានបែងចែកពីប្រភេទទោសរបស់ជនជាប់ចោទម្នាក់ៗដែរពោលគឺដាក់ក្នុងចង្កោមទោសតែមួយដូចគ្នា រីឯអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សបានសម្លឹងឃើញថារដ្ឋសញ្ញាប្រឆាំងណាមួយនៅអេហ្ស៊ីបនឹងត្រូវទទួលការវាយបកវិញយ៉ាងចាស់ដៃពីរដ្ឋអំណាច
លោក ស្រី Hillary Clinton នឹងអាចក្លាយជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកដ៏ល្អម្នាក់នេះតាមការបញ្ជាក់របស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Barack Obama ដែលបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មាននៅថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញការបញ្ជាក់ប្រាប់ជាសាធារណៈនេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងការប្រកាសបេក្ខភាពរបស់លោកស្រីសម្រាប់ឈរឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីក្នុងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនាឆ្នាំ 2016 លោកអូបាម៉ាបាននិយាយថាលោកស្រី Hillary Clinton គឺជាបេក្ខជនដ៏ស័ក្តិសមបំផុតកាលពីឆ្នាំ 2008 ហើយគាត់គឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងដ៏ខ្លាំងម្នាក់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតគាត់គឺជាលេខាធិការរបស់រដ្ឋដ៏ឆ្នាំម្នាក់ហើយគាត់គឺជាមិត្តរបស់ខ្ញុំ នៅប្រទេសបែលហ្សិកការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបានកើតជាថ្មីមួយករណីទៀតកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រទី13សីហ្នឹងគេហទំព័រសេដ្ឋកិច្ចរបស់រដ្ឋបាលតំបន់វ៉ាឡូនីនៃប្រទេសបែលហ្សិកក្រុមចោរដែលជាអ្នកធ្វើប្រតិបត្តិការនេះត្រូវបានគេដឹងថាគឺជាក្រុមអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមដែលមានមូលដ្ឋាននៅទុយនីស៊ីក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាបានក្លាយទៅជាអាវុធថ្មីដ៏កាចសាហាវដ ងពិសេសជូនព័រលីន
តំបន់វ៉ាលូនីភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសបែលហ្សិកត្រូវបានរងការវាយប្រហារដោយក្រុមចោរព័ត៌មានវិទ្យាក្រុមចោរបានចូលទៅគ្រប់គ្រងគេហទំព័រអ៊ីនធឺណិតស្ដីអំពីព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចរបស់តំបន់នេះក្រោយចូលទៅគ្រប់គ្រងគេហទំព័រហើយពួកចោរបានបង្ហោះផ្សាយវីដេអូមួយដោយមានរូបភាពបង្ហាញមនុស្សមួយចំនួនដែលពួកវាអះអាងថាសុទ្ធសឹងជាជនរងគ្រោះដោយសារការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់អាមេរិកក្នុងតំបន់ដាបូពានៅខាងចុងក្រោយខ្សែវីដេអូនេះមានសរសេរអក្សរថាងឹបក្បាលចេញពីខ្សាច់ឡើងក្រោកឈរឡើងយុទ្ធនឹងអ្នកដឹកនាំប្រទេសរបស់អ្នកហើយមកចូលរួមជាមួយក្រុមតស៊ូតាមរយៈខ្សែវីដេអូនិងពាក្យសរសេរទាំងនេះធ្វើឲ្យគេដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាក្រុមចោរដែលធ្វើរឿងនេះគឺជាក្រុមអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមកាសែតលឺស្វារបស់បែលហ្សិកបានចុះផ្សាយថាក្រុមចោរព័ត៌មានវិទ្យាដែលធ្វើរឿងនេះគឺជាក្រុមអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមមួយក្រុមនៅប្រទេសទុយនីស៊ីដែលមានឈ្មោះថា Falaga Team កាសែតដដែលបានបញ្ជាក់ថាក្រុមនេះធ្លាប់បានធ្វើប្រតិបត្តិការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជារឿយៗទៅលើស្ថាប័នរដ្ឋនៅប្រទេសបារាំងកាលពីខែមករាកន្លងទៅក្រុម Falaga Team បានលួចចូលទៅគ្រប់គ្រងគេហទំព័ររបស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តលូនៅភូមិខាងត្បូងបារាំងបាន3ម៉ោងដោយគ្នាដែរគេហទំព័រអ៊ីនធឺណិតរបស់ការិយាល័យទេសចររបស់ខេត្តវីរិតវិមានសម្ដេចប៉ាប្រចាំក្រុងអាវីញ៉ុងនិងវិហារកាទេដ្រាល់ទីក្រុងណង់ក៏ត្រូវបានក្រុមហ្វាឡាហ្គាធីមធ្វើការវាយប្រហារដែរគេក៏សង្ស័យថាការវាយប្រហារទៅលើទូរទស្សន៍បារាំង TV5 Monde កាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅក៏អាចជាស្នាដៃរបស់ពួកនេះផងដែរយើងសង្កេតឃើញថាក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះក្រុមអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាដើម្បីជាអាវុធក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការបង្កការខូចខាតនឹងការភ័យខ្លាចនៅតាមប្រទេសធំៗដែលបានចូលរួមបេសកកម្មកំទេចពួកជីហាតនៅតំបន់ដើមបូពាជាមួយនឹងអាមេរិកនេះជាមធ្យោបាយមួយដែលពួកវាធ្វើការសងសឹកតបមកវិញប ហើយក៏ត្រូវការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនិងប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាដែរ ជាឧទាហរណ៍ប្រព័ន្ធបញ្ជាការហោះហើររបស់យន្តហោះឬបញ្ជាការបើកបររថភ្លើងល្បឿនលឿនបើសិនជាប្រព័ន្ធទាំងនេះជួបបញ្ហាឬក្រុមចោរចូលទៅគ្រប់គ្រងបានមានន័យថាយន្តហោះអាចនឹងហោះបុកទង្គិចគ្នារថភ្លើងបើកបុកគ្នាជាក់ជាពុំខាន
រដ្ឋាភិបាលចិនបានគម្រាមបិទគេហទំព័រស៊ីណាដែលជាគេហទំព័រព័ត៌មានដ៏ល្បីល្បាញមួយនៅក្នុងប្រទេសចិនប្រសិនបើគេហទំព័រនេះមិនបង្កើនការត្រួតពិនិត្យព័ត៌មានរបស់ខ្លួននេះបើតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋចិននេះគឺជាទង្វើមួយរបស់រដ្ឋចិនដែលគេកម្រនឹងឃើញរដ្ឋកុម្មុយនីស្តមួយនេះបង្ហាញជាសាធារណៈនៅការលុកលាន់លើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងរបាយការណ៍នោះមិនបានបញ្ជាក់ថាតើអត្តបទព័ត៌មានណា ដោយសារតែមានការប្រកាសអំពើហិង្សាក្នុងប្រទេសថៃនិងប្រទេសជិតខាងត្បូងនៃប្រទេសបែលហ្សិកត្រូវបានរងការវាយប្រហារដោយក្រុមចោរសីណាបានចុះផ្សាយនៅព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងពាក្យចចាមអារ៉ាមអំពើហិង្សានិងភេរវកម្ម នៅក្នុងប្រទេសថៃប៉ូលីសបានប្រកាសឲ្យដឹងនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី11មេសាថាមានការផ្ទុះរថយន្តចតចោលមួយនៅក្នុងទីចំណត់រថយន្តនៃមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មនៅតំបន់ទេសចរកោះសាមុយឧបតហេតុនៃការផ្ទុះរថយន្តកើតមាននៅយប់ថ្ងៃសុក្រទី11មេសាចំពេលដែលមានមនុស្សម្នាជាច្រើនកំពុងតែនាំគ្នាទិញអីវ៉ាន់សម្រាប់ពេលយប់សម្រាកថ្ងៃបុណ្យចុងសប្តាហ៍ព្រឹត្តិការណ៍ផ្ទុះនោះបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សរងរបួសស្រាលចំនួ ានចិត្តចូលមកដល់នៅក្នុងប្រទេសភូមាប្រទេសភូមាបានដាក់ចេញនៅបំរាមមិនអោយលក់ថ្នាំពជាកំណត់ថ្នាំជំនួយផ្លូវភេទនិងសូម្បីតែស្រាប់អនាម័យបំរាមដាក់ចេញដោយប៉ូលីសក្នុងគម្រោងពិសេសនេះធ្វើឡើងក្នុងគោលដៅកាត់បន្ថយឧក្រិដ្ឋកម្មដែលទាក់ទងទៅនឹងការរំភេតនៅក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែត Vijayanagara Times ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញផ្នែកសុខភាពថាគម្រោងពិសេសនេះកំពុងតែដើរនៅលើផ្លូវខុស
វិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ92 MHz សៀមរាប92 MHz បាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHz
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI ជាបន្តទៅនេះលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងដែលក្នុងនោះរួមមានដំបូងគឺជានាទីបច្ចុប្បន្នភាពពិភពលោកក្នុងសប្ដាហ៍នេះដែលគឺជាការសរុបព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិសំខាន់ៗរៀបចំជូនដោយហេយ៉ាដាំបន្តមកគឺជានាទីព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃដែលរៀបចំជូនដោយញឹមសុផលនៅថ្ងៃនេះសុផលនឹងផ្ដោតទៅលើប្រធានបទចំណាត់ការដាក់ទោសលើកងរាជអាវុធហត្ថនៅខេត្តព្រៃវែងនិងត្បូងឃ្មុំដែលធ្វើខុសត្រូវបានអបអរនិងចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់យើងគឺជានាទីប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោករបស់សេយីណាដែលនឹងលើកឡើងអំពីសង្គ្រាមត្រជាក់4ទសវត្សរ៍នៃការប្រឈមមុខដាក់គ្នារវាងប្លុកសេរីនិងប្លុកកុម្មុយនីស
បច្ចុប្បន្នភាពពិភពលោកក្នុងសប្តាហ៍នេះ
ទូទាំងពិភពលោកក្នុងសប្តាហ៍នេះមានព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់អ្វីខ្លះបានកើតឡើងសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ការសង្ខេបព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិសំខាន់ប្រចាំសប្តាហ៍នេះដែលជម្រាបជូនដោយហេងឧត្តមដូចតទៅ
នៅដើមសប្តាហ៍នេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីរុស្ស៊ីលោកឌីមីត្រីមេដេដេវបានបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការរយៈពេល3ថ្ងៃនៅប្រទេសវៀតណាមដំណើរទស្សនកិច្ចលើកនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីរុស្ស៊ីបានជួបជាមួយសមាភិកវៀតណាមនិងប្រធានាធិបតីវៀតណាមគួរជម្រាបជូនថាដំណើរទស្សនកិច្ចដែលបានចាប់ផ្ដើមឡើងតាំងពីថ្ងៃអាទិត្យទី5មេសាផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការពង្រឹងនិងពង្រីកភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររវាងរុស្ស៊ីនិងវៀតណាមនៅប្រទេសប៉ាគីស្ថានសភាបានផ្ដើមជជែកក្នុងថ្ងៃច័ន្ទទី6មេសាលើសំណើរបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលបានសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានផ្ដល់ជំនួយយោធានៅក្នុងអន្តរាគមន៍វាយប្រហារផ្លូវអាកាសលើក្រុមឧទ្យានហ៊ូទីនៅប្រទេសយេម៉ែនគឺជាអន្តរាគមន៍យោធាផ្លូវអាកាសដែលដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតរួមជាមួយនឹងកម្លាំងកងសម្ព័ន្ធមិត្តអារ៉ាប់រួមចំនួន10ប្រទេសផ្សេងទៀត អ្វីដែលជាការកត់សម្គាល់គឺអន្តរាគមន៍យោធារបស់សម្ព័ន្ធអារ៉ាប់ជាង10ថ្ងៃកន្លងទៅនេះបានបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ជនស៊ីវិលកាន់តែច្រើនរីឯក្រុមឧទាមហ៊ូទីក៏កាន់តែមានឥទ្ធិពលកាន់តែខ្លាំងឡើងថែមទៅវិញដោយឡែកអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតទើបបានអនុញ្ញាតឲ្យអង្គការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិដឹកជំនួយមនុស្សធម៌ទៅគត់គង់ជនស៊ីវិលនៅយេម៉ែន អតីតអភិបាលក្រុងណាំជីងដែលគេប្រសិទ្ធនាមថាលោកប៊ុលដូជែបន្ទាប់ពីបានដឹកនាំធ្វើការរដ្ឋានសំណង់ក្នុងរដ្ឋធានីដ៏ចំណាស់របស់ចិនត្រូវបានតឡាការកាត់ទោសនៅថ្ងៃទី7មេសាឆ្នាំ2015ពីបទប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយលោកជីជៀនជេជាអិសរជនយោបាយជាន់ខ្ពស់របស់ចិនម្នាក់ ក្នុងចំណោមដល់ពីរនាក់ដែលមានឋានៈស្មើនឹងអនុរដ្ឋមន្ត្រីនិងដែលត្រូវបានយន្តការប្រជុតប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយរបស់លោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងធ្វើឲ្យផ្ទាត់ចេញពីអំណាចយើងស្ដាប់អៀងសុកមិញជូនព័ត៌មានពីស្ដា
លោកជីជៀនយេបានសារភាពទទួលប្រាក់សំណូកដល់1.3លានយួននៅរវាងពីឆ្នាំ2009ដល់ឆ្នាំ2013នេះបើតាមការគូបញ្ជាក់របស់តឡាការដែលបានបង្ហាញរូបថតនៅសាលាក្តីឃើញអតីតចៅហ្វាយក្រុងណាន់ជីងមានទឹកមុខស្រងត់ស្រងាត់បង្កប់ទៅដោយវិប្បដិសារីយាមការពារដោយប៉ូលីសមានដាំងពីអ្នកមានអាយុ51ឆ្នាំលោកជៀនជីយេធ្លាប់ជាមនុស្សសំខាន់ទី2របស់បកគូមីនីប្រចាំខេត្តធ្លាប់ជាអភិបាល ក្រុងយ៉ាងស៊ូក្រុងកំណត់របស់អតីតប្រធានាធិបតីចិនជៀនហ្សេមីងនិងជាក្រុងយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ដំឡើងយុសាហើយក៏ជាលេខាបកអរិយាពេលដប់ឆ្នាំមុននឹងបានក្លាយទៅជាអភិបាលខេត្តណាន់ជៀងនៅឆ្នាំ2010ដើម្បីគ្រប់គ្រងក្រុងភៀកខាងកាត់ប្រទេសដែលមានប្រជាជនរស់នៅប្រមាណជាង8លាននាក់ ដកចេញពីដំណែងនៅខែតុលាឆ្នាំ2018ក្រោមសម្រាប់អំណរនឹងការរត់ផៅបណ្ដេញរបស់ពលរដ្ឋក្រុងណាន់ជីងលោកជីជិនយេត្រូវបានបណ្ដេញជាផ្លូវការពីជួរគណៈបកកុម្មុយនីសនៅដើមឆ្នាំ2009បន្ទាប់ពីគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងវិន័យបកបានរកឃើញថាអតីតអភិបាលក្រុងរូបនេះបានទទួលប្រាក់សំណូកនិងកាដូផ្សេងៗដោយផ្ទាល់ខ្លួនឬក៏តាមរយៈក្រុមគ្រួសារសូមបញ្ជាក់ថានៅពេលកំពុងកាន់អំណាចលោកជីជិនយេបានបង្កើនគម្រោង
សាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងអចលនទ្រព្យយ៉ាងច្រើនរហូតបានទទួលងារថាលោកអត្រាប៊ីលដូសៀលបីឈ្មោះខ្លាំងឆាប់ឡើងយុសៈនិងឆាប់មានបានខ្លាំងក្រៃក៏ប៉ុន្តែក៏ងាយរងគ្រោះអំពីប្រតិបត្តិការស្អាតស្អំប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយដែលឈលលើគោលការណ៍ដឹកនាំគំរូមានវិន័យនិងចេះអត់ធ្មត់តែដោយគ្មានឯករាជ្យភាពនិងតម្លាភាពគេអាចប្រើប្រតិបត្តិការនេះសម្រាប់សងសឹកឬក៏បែងជើងផ្ដួលគ្នាបាន
េះគឺជាការសង ដោយសារតែការប្រឹងប្រែងរបស់ភាគីទាំងពីរក្នុងការបញ្ចប់កិច្ចចរចាទាំងអស់ក្នុងសំណងរឿងនុយក្លេអ៊ែរកូរ៉េខាងជើងត្រូវតែគិតគូរពីក្តីបារម្ភរបស់ភាគីម្នាក់ម្នាក់ដើម្បីបង្កើតឲ្យមានបរិយាកាសល្អមួយក្នុងការផ្ដើមកិច្ចចរចាឡើងវិញ គូជំរាបជូនថាកិច្ចចរចាប្រមួយភាគីមានអាមេរិកចិនរុស្ស៊ីជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងនិងកូរ៉េខាងជើងដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងឆ្នាំ2005នោះបានជាប់គាំងតាំងពីឆ្នាំ2008មកម្ល៉េះកូរ៉េខាងជើងធ្លាប់បានអំពាវនាវឲ្យផ្ដើមកិច្ចចរចាជាថ្មីឡើងវិញដែរតែអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបានស្នើសុំក្រុងភ្នំចាំងឲ្យបង្ហាញពីឆន្ទៈក្នុងការគោរពកិច្ចសន្យាបិទបញ្ចប់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនជាមុនសិន នៅប្រទេសបារាំងក្នុងខួបទី21ឆ្នាំនៃការផ្ទុះអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅរ៉ូវ៉ាន់ដាប្រទេសបារាំងបានចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃអង្គារបញ្ចេញឯកសារសម្ងាត់របស់ប្រធាននាយដ្ឋបតីពីឆ្នាំ1990កាលសិបដល់1996កាលសិបប្រាំឲ្យសាធារណជនចូលអានជាសេចក្តីសម្រេចចិត្តមួយដែលត្រូវបើកទូលាយឲ្យឃើញច្បាស់អំពីនយោបាយបារាំងក្នុងអំឡុងពេលនោះព្រោះប្រធាននាយដ្ឋបតីរ៉ូវ៉ាន់ដានៅតែបន្តចោទប្រកាន់ថាក្រុងប៉ារីជាអ្នករួមគំន មូលហេតុមកពីគណៈកម្មការអឺរ៉ុបដែលជាក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបដាក់ទណ្ឌកម្មទល់នឹងរុស្ស៊ីបានព្រមមានក្រិតជាសមាជិកសហភាពនេះថាក្នុងកិច្ចចរចាជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីពូទីនត្រូវតែប្រកាន់យកគោលជំហររួមតែមួយរបស់សហភាពនេះចំពោះប្រទេសរុស្ស៊ីដែលចោទក្នុងការបង្កឲ្យមានវិបត្តិនៅអ៊ុយក្រែននៅរដ្ឋការូលីនភាគខាងត្បូងក្នុងប្រទេសអាមេរិកសហគមន៍ប្រជាជនអាមេរិកស្បែកខ្មៅផ្ទុះកំហឹងបន្ទាប់ពីបុរសស្បែកខ្មៅម្នាក់ត្រូវប៉ូលីសស្បែកសបាញ់សម្លាប់កាលពីថ្ងៃ4មេសានៅថ្ងៃពុធគេបានដាក់ហែកក្បួនតវ៉ាដើម្បីទាមទារអាជ្ញាធរអាមេរិកចាប់ខ្លួនថ្កោលទោសប៉ូលីសស្បែកសអភិបាលក្រុង North Charleston បានអះអាងថាមីកាអែល Slager ពលីដែលបានបាញ់សម្លាប់បុរសស្បែកខ្មៅ Walter Scott ត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងកំពុងប្រឈមនឹងបទចោទប្រកាន់សម្លាប់មនុស្សដោយគិតទុកជាមុន ទូរទស្សន៍ជាតិបារាំងប៉ុស្តិ៍លេខ5ទេវេសាយមុងដែលផ្សព្វផ្សាយទូទាំងពិភពលោកត្រូវបានអាក់ខានការផ្សាយរបស់ខ្លួនទាំងស្រុងកាលពីយប់ថ្ងៃពុធទី8មេសាដោយសារតែមានជនមិនស្គាល់មុខមួយក្រុមជាចៅព័ត៌មានវិទ្យាបានចូលទៅបំផ្លាញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍នេះក្រៅពីការផ្អាកកម្មវិធីផ្សាយក្រុមចៅបានចូលទៅបញ្ចប់ដំណើរការរបស់ប្រព័ន្ធគេហទំព័រអ៊ីនធឺណិតរបស់ទូរទស្សន៍បារាំងទៀតផង
ក្រុមចៅដែលបានធ្វើប្រតិបត្តិការនេះបានអះអាងថាពួកគេជាបព្វុរបស់ក្រុមអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមជីហាតសូមស្ដាប់ម៉ោង 2:00នៅល្ងាចថ្ងៃពុធទី8មេសាម៉ោង 19:10យប់ទូរទស្សន៍ជាតិបារាំងប៉ុស្តិ៍លេខ5ទេវេសាយមុងដែលមានកម្មវិធីផ្សាយទូទាំងពិភពលោកត្រូវបានរងការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាដោយជនមិនស្គាល់មុខមួយក្រុមប៉ុន្តែគេដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាជាមនុស្សរបស់ក្រុមជីហាតរដ្ឋអ៊ីស្លាមលោក
លោកចនខារីប្រមុខការទូតអាមេរិកបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍មួយតាមទូរទស្សន៍នៅថ្ងៃប្រហស្យតាក់ទងទៅនឹងវិបត្តិយេម៉ែនដែលកំពុងតែក្តៅគគុកលោកថាអាមេរិកបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាអ៊ីរ៉ង់កំពុងតែបញ្ជូនជំនួយទៅជួយក្រុមឧទាមហូទីលោកអះអាងថាគោលចំហររបស់អាមេរិក គឺមិនចង់ប្រឈមមុខជាមួយអ៊ីរ៉ង់ទេប៉ុន្តែអាមេរិកមិនអាចបោះបង់សម្ព័ន្ធមិត្តបំបែកពួកឧទាមហូទីនៅយេម៉ែនងាកមកនិយាយពីទំនាក់ទំនងការទូតបារាំងនឹងឥណ្ឌាពីមនុស្សដែលគេមិនស្វាគមន៍ឲ្យជាន់ទឹកដីបារាំងមកជាមេដឹកនាំឥណ្ឌាដែលប្រទេសបារាំងលាកំរើតព្រំប៉ក្រហមចាំទទួលនៅថ្ងៃសុក្រនិងថ្ងៃសៅរ៍ថ្មីៗនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌា លោកណារិនដ្រាមូឌីផ្ដើមទស្សនកិច្ចជាលើកទី1ក្នុងប្រទេសបារាំងមុននឹងចេញដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះក្នុងទស្សនកិច្ចរយៈពេល 2 ថ្ងៃនៅប្រទេសបារាំងប្រមុខដឹកនាំឥណ្ឌាបាននិយាយជាមួយសមាភិកីបារាំងពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរក្នុងវិស័យអវកាសនិងកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរជាងបុប្ផារាយការណ៍ព័ត៌មានដែលបច្ចុប្បន្នអន្តរជាតិបានចាក់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃសុក្រដំណើរទស្សនក
ដែលបានសម្លាប់មនុស្សប្រមាណ2000នាក់កាលពីឆ្នាំ2007ដល់ពីឆ្នាំក្រោយលោកណារិនដ្រាមូឌីបានឈ្នះឆ្នោតក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌារដ្ឋាភិបាលបារាំងបានបើកដៃស្វាគមន៍លោកយ៉ាងពេញទំហឹងនៅក្នុងទឹកដីបារាំងសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ឥណ្ឌាដែលជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទី2បន្ទាប់ពីចិននៅអាស៊ីគឺជាកត្តាសំខាន់មួយដែលរដ្ឋាភិបាលបារាំងមិនអាចប្រងើយកន្តើយហើយនឹងត្រូវបង្ខំចិត្តបិទទំ ជាអ្នករត់បារាំងផងសោឡង់ពីវិស័យឧស្សាហកម្មជាពិសេសកិច្ចសន្យាលក់យន្តហោះចម្បាំងរបស់បារាំងរ៉ាហ្វែលដែលឌៀននឹងបារាំងបានចរចាគ្នាអស់3ឆ្នាំមកហើយគូបញ្ជាក់ថាឥណ្ឌាកំពុងតែស្វែងរកទិញយន្តហោះចម្បាំងទំនើបៗដើម្បីជំនួសយន្តហោះចម្បាំងចាស់ៗរបស់ខ្លួនធន់សុខហើយរបស់រុស្ស៊ីនៅឆ្នាំ2012ឥណ្ឌាបានបើកការចរចាទិញយន្តហោះចម្បាំងបារាំងធន់រ៉ាហ្វែលចំនួន120គ្រឿងដែលនៅក្នុងនោះ11គ្រឿងត្រ ដែលបានបង្កើតការងារធ្វើរាប់ម៉ឺនសម្រាប់ប្រជាជនឥណ្ឌា រដ្ឋមន្ត្រីកិច្ចសន្យាបានហាក់ជាប់គាំងដោយសារតែឥណ្ឌាវាតម្លៃថាយន្តហោះចម្បាំងរបស់បារាំងមានតម្លៃថ្លៃជាងយន្តហោះរបស់ក្រុមហ៊ុនប្រកួតប្រជែងផ្សេងទៀតយោងតាមកាសែតនៅក្នុងសុខឥណ្ឌារដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាទំនងនឹងជំរុញឲ្យការចរចាកិច្ចសន្យាទិញយន្តហោះចម្បាំងហាហ្វានីបោះជំហានទៅមុខនៅក្នុងអំឡុងទស្សនកិច្ចរបស់លោកមូឌីនៅក្នុងប្រទេសបារាំងឥណ្ឌានឹងអាចពិចារណាទិញយន្តហោះចម្បាំងបារាំងសារសិបគ្
ដែលបានចូលរួមក្នុងការប្រជុំជាមួយគីអែនអ្វីដែលជាការកត់សម្គាល់កាន់តែខ្លាំងបន្ថែមទៅទៀតនោះក្នុងចំនួនដែលមានប្រមុខរដ្ឋាភិបាល
25ប្រទេសនៃទ្វីបអាមេរិកណាត់ជួបគ្នាមានប្រធានាធិបតីអាមេរិកនិងសមាភិកីគុយបាទៀតលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ានិងលោកមេដឹកនាំគុយបាហូលកាស្ត្រូបានចាប់ដៃគ្នានិងអង្គុយជិតគ្នាកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងជំនួបកំពូលជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់អាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសប៉ាណាម៉ាក្នុងជំនួបជាប្រវត្តិសាស្ត្រនោះលោកអូបាម៉ានិងលោកកាស្ត្រូបានរាក់ទាក់ដាក់គ្នាទៅវិញទៅមក
កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយដៃថែបអ៊ីតាលីម៉ាវីគ្រឹះនៃអនាគតដ៏រឹងមាំអង្គការស៊ីប៉ាមានសៀវភៅច្រើនប្រភេទសម្រាប់អ្នកអានគ្រប់វ័យស៊ីប៉ានាំមកគេផ្នែកគុណភាពមន្ទីរព្យាបាលថ្មីប្រចាំដើម្បីអបអសាទរខួបដល់6ឆ្នាំលោកអ្នកនឹងទទួលបានការពិនិត្យជំងឺមាត់ថ្មីដោយឥតគិតថ្លៃសូមតាក់ទងលេខទូរស័ព្ទ
3ថ្មីថ្មីនេះទៅលើកងរាជអាវុធហត្ថចំនួន12នាក់នៅខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងខេត្តព្រៃវែងលើករណីប្រើអំពើហិង្សាទៅលើអ្នកបើកបរឡានដឹកស្រូវដែលកិច្ចជញ្ជិញថ្លឹងកាលពីថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2020បានធ្វើឲ្យមហាជនស្វាគមន៍នៅចំណាត់ការនេះបន្ទាប់ពីនាំគ្នារីគុណនិងហួសចិត្តតោះតាន់របស់មន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថទាំងនោះត្រូវបានបែងចែកខុសៗគ្នាមានចាប់ពីការណែនាំរហូតដល់បទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌដែលតម្រូវឲ្
ียมสภาพโดยตัดติ
การสำรวจระบบกรมประชาวินัยกองรีอวตหัดเลือกเตยประเทศดักตอนกรรมแต่เลือกมนตรีกองรีอวตหัดขาดมงคมมหนึ่งขาดเปรย์แผงและบานปรับปรึกข้อวินัยหนึ่งกรมสารทอระบบกองกำลัง បន្ទាប់ពីមានការស្រាវជ្រាវប្រកាសប្រជាហើយនោះធ្វើឲ្យមានការអបអរពីសាធារណជននិងទទូចឲ្យមានចាត់វិធានការដូចគ្នានេះលើករណីផ្សេងផ្សេងទៀតលោកឧត្តមសេនីយ៍សិនសុផានីប្រធានគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចដែលបានចុះទៅស្រាវជ្រាវសំណុំរឿងកងរាជអាវុធហត្ថប្រើអំពើហិង្សានេះថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតកន្លងទៅនេះថា
ក្រោយការស្រាវជ្រាវយើងបានទៅលើឃើញកំហុសរបស់គាត់ទី1កំហុសទុយអនុវត្តទុយវិក្រមសិលធម៌កងយុទ្ធពលខេមរៈមិននិងកងរាជអាវុធហត្ថនេះចំណុចទី1ចំណុចទី2គាត់បានអនុវត្តខុសច្បាប់ស្ដីពីលក្ខណកៈទូទៅចំពោះយោធិននៃកងយុទ្ធពលខេមរៈមិនចំណុចទី3ខុសនឹងអនុក្រឹត្យលេខ29អនុក្រចុះថ្ងៃទី9ខែមេសាឆ្នាំ2002របស់រាជរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីបទវិន័យទូទៅសម្រាប់កងយុទ្ធពលខេមរៈមិន4គាត់បានធ្វើខុសនឹងច្បាប់ក្រមព្រហ្មទណ្ឌនិងទី5គឺខុសនឹងក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ
លោកណៃវងដាមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6
អបអរសាទរដែរចំពោះកងរាជអាវុធហត្ថដែលបានដាក់ព្រំព័ន្ធទៅលើមន្ត្រីរបស់ខ្លួនដែលបានបាញ់ទៅលើឡានដឹកត្រូវណាបងនៅខេត្តព្រៃវែងនេះគឺឃើញថាមានការស៊ើបអង្កេតបន្ទាប់ពីរកឃើញកំហុសឆ្គងហើយបានបញ្ជូនទៅតុលាការដាក់ព្រំព័ន្ធយើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សយើងអបអរសាទរប៉ុន្តែយើងសូមឲ្យចំណាត់ការរបៀបនេះមានទៅលើរឿងខុសច្បាប់ផ្សេងៗទៀតបានន័យថាលុបបំបាត់ការនិន្នាការជាឈ្មោះទៅរកនីតិរដ្ឋប្រកប
លោកសនជ័យតំណាងបណ្ដាញរួបរមដើម្បីគណនីយភាពសង្គមប្រចាំអាស៊ីបូព៌ានិងប៉ាស៊ីហ្វិកលើកឡើងថា
យើងស្វាគមន៍ចំណាត់ការបាត់ឡើងហើយក៏យើងចង់ឲ្យអរិញទូអង្គទាំងពីរហ្នឹងទាំងប្រជាពលរដ្ឋអ្នកបើកបរហើយក៏ដូចជាសន្តិកិច្ចហ្នឹងត្រូវតែអនុវត្តការងារឬអនុវត្តភារកិច្ចរបស់ខ្លួនរៀងៗខ្លួនឲ្យបានល្អប្រសើរដែរហើយគួរឲ្យយកករណីហ្នឹងគឺជាករណីសម្រាប់ជាមេរៀនមួយគឺមិនដើម្បីឲ្យបានការធានានៅសុខភាពធានានៅអរិញសន្តិសុខសម្រាប់គ្រប់គ្នាដែរ
លោកសុកតោអ្នកបើកបរដែលមានរថយន្តដឹកស្រូវធុនធ្ងន់ចំនួន2គ្រឿងនៅក្នុងខេត្តព្រៃវែងដែរនោះក៏ថ្លែងស្វាគមន៍ពីចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធរកងរាជអាវុធហត្ថបន្ទាប់ពីមានកំហុស
ដល់ទៅគឺខុសត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់វាត្រឹមត្រូវហើយប៉ុន្តែគីឡូគាត់នឹងស្ទឹកស៊ីជានេះវាមិនជាក់លាក់ហ្នឹងប៉ុន្តែយើងចំទីគឺស្នាក់តែជន់កដាក់ច្បាប់ជន់កមួយដល់ជន់កប៉ះហើយមិននៅនិយាយគ្នាបាននៅតែបារម្ភសម្រាប់អ្នករស់ទីដូចខ្ញុំប្រភេទឡានធំយ៉ាងនៅតែបារម្ភធ្វើអីវាមានជាក់លាក់មែនវាមានជាក់ស្ដែងមែនដល់ពេលយប់ស្ងាត់បាក់ណាបងអើយទៅវាដំណើរគេមានអាវុធនៅខាងដៃយកគេដេញស្ទាបយើងដូចនេះចឹងហើយយើងធ្វើមិនយកស្ងាត់ហើយយើងមិនចូលបងមិនចូលនេះគេពួកហ្នឹងតែយើងនិយាយទៅខ្ញុំនិយាយឲ្យចំទៅមានលុយដុល្លារមានលុយពេញផ្ទះអីដោយសារតែពួកជីកលើខ្ញុំដែរយើងរួមកំណត់វាវាអញ្ចឹងដែរយើងដឹកលើទៅយើងចូលបងឲ្យគេអញ្ចឹងណាបងប៉ុន្តែយើងធ្វើមិនបើសេដ្ឋកិច្ចស្រុកខ្មែរវាមិនអាចទៅដូចទីទីទៅប្រទេសគេផ្សេងផ្សេងមិនទៅរួចទេព្រោះបីអាប្រព័ន្ធតង់យើងអាចធ្វើធ្វើបំផុតណាធ្វើអង្កាត់ណានាំចូលរងរត់យន្តរងពេញរងអី
លោកសិនសុផានីពន្យល់ថាសមត្ថកិច្ចរបស់លោកមិនបានធ្វើអ្វីឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សមត្ថកិច្ចនៃស្ថាប័នផ្សេងទេនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការស៊ើបអង្កេតរឿងនេះ
គណៈកម្មការចំពោះកិច្ចក្នុងការស្រាវជ្រាវនេះมันបានទៅបង្អាក់កិច្ចនីតិវិធីផ្សេងផ្សេងដែលត្រូវចាត់ការដោយសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធទេបាទឧទាហរណ៍សមត្ថកិច្ចជីងត្រូវការក្លឹងរថយន្តអីជារឿងរបស់ខាងជីងចាត់ការទៅអការដោះស្រាយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាសមត្ថកិច្ចរបស់នគរបាលចរាចរណ៍ក៏ដោះស្រាយទៅបើសិនជាមានមិនដឹងអពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដើមមិនដឹងរថយន្តដឹកស្រូវក៏ប្តឹងទៅស្ថាប័នណាស្ថាប័ននោះចាត់ការទៅ
លោកណៃវងដាឲ្យដឹងថាវាជាការចាប់ផ្ដើមមួយជាគំរូប្រសិនបើការតាំងចិត្តធ្វើការដូច្នេះនៅតែមានសម្រាប់ប្រជាជាតិនិងសង្គមខ្មែរ
ខ្ញុំគិតថាបើសិនជាមានការដោះដាក់ទោសដល់មន្ត្រីបែបនេះមានការដកប្រឈរជើងមានការបញ្ជូនទៅតុលាការដាក់ទោសដាក់ពន្ធនាគារខ្ញុំគិតថាវប្បធម៌នៃការប្រហិង្សាបាញ់បោះសេរីប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាចនឹងលុបបំបាត់បានហើយឈានទៅរកប្រទេសមួយដែលមានការគ្រប់ច្បាប់ទាំងអស់គ្នាមិនមែនតែរាជធម្មតាទេមន្ត្រីជាពិសេសគឺកងកម្លាំងអាវុធហ្នឹងឯងជាអ្នកដែលធ្វើគំរូដល់ប្រជាពលរដ្ឋធម្មតា
លោកសុកតោដែលជាអ្នកដឹកស្រូវក្នុងក្រុមជាមួយជនរងគ្រោះទទួលស្គាល់ថាពិតជាមានការដឹកលើសទម្ងន់ខ្លះមែនតែជាការបង្ខំចិត្តដើម្បីសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារ
ខ្ញុំដែលឆ្លប់ជួដែរគឺបាយគេអញ្ចឹងក៏ថាឆ្លប់ជួថាពេលគេខ្លាំងគេអីចឹងណាប្រសាយើងក៏រួមចំណែកថាយើងដឹកលើសទម្ងន់ដែរតាំងតាំងយើងយល់ថាពីកំពង់ធំមកយើងដឹកឈ្នួលបាន1តោន60000ហើយដល់ពេលឡានយើងឡានធំធំហ្នឹងច្បាស់វាដឹកបាន20តោនទេ20តោនយើងបានរៀន2 400ហ្នឹងហើយគាត់ឲ្យប្រេង10កានពីក្នុងមកយើងហុយស៊ីចាយនេះក៏យើងសល់ហ្នឹងដែរយើងមិនឃើញដាក់លឿនទីទូចឹងធម្មតាទីផ្សារនៅយើងយកទៅលក់ទៅវៀតណាមគេកំណត់តម្លៃឲ្យយើងយើងមិនអាចទាតាមចិត្តទេមិនថាយើងចង់ទៅលក់តម្លៃទៅនេះបានទេណាដល់ពេលគេកំណត់តម្លៃមកពីនោះយើងបោកទៅហុយយើងទាំងប្រេងទាំងស៊ីចាយទាំងទឹកលិចរិលមកយើងទៅបញ្ចុះកាត់កោនវិញយើងចឹងវាផលប៉ះពាល់ទៅចឹងវិញបង
ម្ចាស់ឡានដឹកស្រូវនៅខេត្តព្រៃវែងរូបនេះបន្ថែមថា
បាក់ទៅយកបងដាក់ទៅយកបានទេចឹងយើងជាមនុស្សដូចតែគ្នាវាមិនថាឡានមិនគួរចំណាយខុសវារួមចំណាយដែរប៉ុន្តែអានឹងតាមខ្ញុំនឹងមើលទៅពេលណាគេចាប់ខ្លាំងទៅវាអាចលើស7-8តោនអញ្ចឹងវាខ្លាំងពន្ធទៅលុយហើយជាទួង4000ដុល្លារតែអញ្ចឹងបានជាជ្រុលថាផ្ដាច់ហើយផ្ដាច់ទៅបានរត់រួចអ្នកម្នាក់មានណាចង់ធ្វើចឹងទេបងវាវាស្គាល់ណា
លោកសនជ័យបានប្រាប់ផងដែរថាករណីនេះសមត្ថកិច្ចនិងអ្នកបើកបរជាពិសេសអ្នកមានរបរបើករថយន្តដឹកស្រូវត្រូវទទួលយកធ្វើជាមេរៀន
វាអាចមានជារូបភាពមួយដោយសារតែក្រមនឹងមានការប្រព្រឹត្តគ្រឿងស្វាងផងក្រមសមត្ថកិច្ចនឹងអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យសមត្ថកិច្ចទាំងអស់នឹងយកករណីមួយជាមេរៀនក្នុងការបំពេញការងារមិនគួរមានការប្រព្រឹត្តខុសស្រងហើយវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការអនុវត្តច្បាប់នឹងត្រូវធ្វើឡើងដោយសន្តិវិធីហើយអ្នកបើកបរគួរតែគិតគូរដែរគួរតែយកករណីនេះសម្រាប់ឆ្លោះបញ្ចាំមើលខ្លួនឯងដែរ
លោកសនជ័យក៏បានផ្ដល់យោបល់បន្ទោសផងដែរពីការរួមចំណែកខុសរបស់អ្នកបើកបររថយន្តដឹកស្រូវដែលមិនបានគោរពច្បាប់
ក្រុមអ្នកបើកបរអ្នកបើកឡានធំធំជាដើមហ្នឹងតាមពិតពួកគេក៏មានអរិញការរួមចំណែកមួយដែរដែលនិយាយក្រុមដឹកទំនិញដឹកស្រូវហើយហើយបើកតិចពីសមត្ថកិច្ចធ្វើឲ្យអីមានបញ្ហាចុះបើសិនជាការបើកតិចហ្នឹងមានការបុកមនុស្សស្លាប់អ្នកស្រុកត្រង់ដែលធ្វើដំណើរតាមផ្លូវមានតែការស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៀតតែវាមាននឹងមានអរិញប្រសពខោក៏ធ្ងន់ធ្ងរតាមទៀតអញ្ចឹងយើងអត់បន្តតែសមត្ថកិច្ចមួយខាងនេះអ្នកបើកបរនៅលើដងផ្លូវនឹងក៏ត្រូវតែយកជាមេរៀនដើម្បីពិនិត្យមើលអរិយាគាត់របស់ខ្លួនឯងដែរ
លោកសិនសុផានីបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីគណៈកម្មការរបស់លោករកឃើញពីកំហុសនឹងត្រូវបានសម្រេចរួចហើយដោយក្រុមប្រឹក្សាវិន័យកងរាជអាវុធហត្ថពេលនេះមន្ត្រីដែលរងការចោទប្រកាន់កំពុងស្ថិតនៅក្នុងដៃតុលាការហើយ
អំពើនេះកើតឡើងគឺជាទម្រង់នៃអំពើឃោរឃៅដែលយើងមិនអាចទទួលយកបានទេចឹងក្នុងនាមអាយដាមនៃជាការកងរាជអាវុធហត្ថរូបទេត្រូវតែចាត់វិធានការមើលម៉ាត់ចឹងគឺបានបញ្ជូនទៅតុលាការដើម្បីឲ្យតុលាការលោកវិនិច្ឆ័យថាយ៉ាងណានោះគឺជាខាងទីរសិទ្ធរបស់តុលាការ
ដោយរងចាំមើលជាបន្តលោកណៃវងដាយល់ថាទង្វើនេះអាចជាហេតុផលរបស់សមត្ថកិច្ចក្នុងការយកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋ
សាលាមកគេឃើញថាកងកម្លាំងបាញ់ប្រជាពលរដ្ឋដោយបាញ់សត្វធៀបអញ្ចឹងអត់មានទោះអត់មានអីធ្វើជាវប្បធម៌រួចទោះជាវប្បធម៌នៃសាមគ្គីសន្តានឥឡូវគេឃើញថាជាបណ្ដាមានការដាក់ទន្ទ្រាននេះក៏សហជាតាក់ទងទៅនឹងការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះដែលកំពុងតែឈានមកដល់ហើយជាមានការគិតគូរពីរឿងប្លុកឆ្នោតពីប្រជាពលរដ្ឋច្រើន
សូមរំលឹកថាដើមចោមដែលនាំឲ្យកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសឈានទៅដល់បញ្ឈរជើងមន្ត្រីរបស់ខ្លួនទាំងនេះដោយសារមានករណីហិង្សាមួយបានកើតឡើងនៅក្នុងខេត្តព្រៃវែងនោះគឺកាលពីយប់ថ្ងៃទី19មីនាកន្លងទៅកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តព្រៃវែងនិងខេត្តត្បូងឃ្មុំរួមទាំងកងកម្លាំងនគរបាលផ្សេងទៀតបានខាត់រថយន្តដឹកស្រូវមួយគ្រឿងដោយសារបានបើកកិច្ចពីជញ្ជីងចល័តរបស់ក្រុមសមត្ថកិច្ចក្នុងហេតុការណ៍នោះសមត្ថកិច្ចចម្រុះបានប្រើអំពើហិង្សាយ៉ាងឃោរឃៅទៅលើអ្នកបើកបរដោយបានចងដៃជាន់ក្បាលដាក់ច្រវាក់ជើងនិងវាយដំយ៉ាងដំណំក្រោយកើតហេតុបណ្ដាញសារព័ត៌មាននិងបណ្ដាញសង្គម Facebook បានផ្សព្វផ្សាយជាច្រើនពីទង្វើដ៏យំខ្នងនោះ
ព័ត៌មានលឿនរហ័សច្បាស់លាស់និងស៊ីជម្រៅ Visu Barang AFE
វត្តិសាស្ត្រពិភពលោក
នៅក្នុងនីតិប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោករបស់យើងនៅសប្តាហ៍នេះសេឌីណាសូមលើកឡើងអំពីចំណុចចាប់ផ្ដើមនិងដំណាក់កាលសំខាន់ៗនៃសង្គ្រាមត្រជាក់ដូច្នេះសូមអញ្ជើញលោកណានៀងតាមដានស្វែងយល់ជាមួយឌីណាដូចតទៅ
តាមហេតុដំបូងនៃសង្គ្រាមត្រជាក់បានចាក់ឫសតាំងពីចុងសង្គ្រាមលោកលើកទី1គឺចាប់តាំងពីបដិវត្តន៍ខែតុលារបស់កុម្មុយនីស្តសូវៀតនៅឆ្នាំ1917ក៏ប៉ុន្តែហេតុការណ៍សំខាន់ដែលនាំឲ្យផ្ទុះទៅជាសង្គ្រាមត្រជាក់គឺបានកើតមានឡើងនៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2នៅឆ្នាំ1945នៅពេលដែលសង្គ្រាមលោកលើកទី2ជិតឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់លោក Franklin Roosevelt ត្រូវទទួលមរណភាពដោយជំងឺហើយតំណែងជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកត្រូវធ្លាក់ទៅលោក Harry Truman ដែលជាអនុប្រធានាធិបតីនៅពេលនោះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពសូវៀតធ្វើត្បិតតែសហការគ្នាក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមទល់នឹងអាល្លឺម៉ង់ក៏ប៉ុន្តែគឺជាប្រទេសដែលមានមនោគមវិជ្ជាផ្ទុយគ្នារួចទៅហើយអាមេរិកប្រកាន់យកនូវរបបនយោបាយបែបប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិងសេដ្ឋកិច្ចបែបមូលធននិយមដែលអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋម្នាក់ៗមានកម្មសិទ្ធិឯកជននិងសិទ្ធិស្វែងរកភាពមានបានរៀងៗខ្លួនចំណែកឯសហភាពសូវៀតវិញប្រកាន់យកនូវរបបនយោបាយបែបកុម្មុយនីស្តផ្ដាច់ការនិងសេដ្ឋកិច្ចផែនការដែលគ្រប់អ្វីៗទាំងអស់ត្រូវតែជាកម្មសិទ្ធិរបស់រដ្ឋនៅក្នុងជំនឿមួយថាភាពមានបានចាំបាច់ត្រូវតែបែងចែកឲ្យបានស្មើស្មើគ្នាទៅគ្រប់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ការឡើងកាន់អំណាចរបស់លោក Harry Truman នៅឆ្នាំ1945គឺជារបបថ្មីមួយនៅក្នុងដំណាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពសូវៀតដោយសារតែលោក Harry Truman គឺជាអ្នកដែលមានគំនិតស្អប់កុម្មុយនីស្តបំផុតគឺដូចគ្នាទៅនឹង Stalin ដែលស្អប់ពួកមូលធននិយមយ៉ាងនោះដែរលើពីនេះទៅទៀតប្រមុខដឹកនាំអាមេរិកនិងសូវៀតមានគោលដៅផ្ទុយគ្នាទាំងស្រុងចំពោះប្រទេសអាល្លឺម៉ង់អាមេរិកចង់ឃើញអាល្លឺម៉ង់ក្លាយទៅជាប្រទេសមួយរឹងមាំឡើងវិញដែលអាចជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មនឹងគ្នាចំណែកឯសូវៀតវិញចង់ជន់អាល្លឺម៉ង់ឲ្យកាន់តែធ្លាក់ចុះទុនខ្សោយដើម្បីងាយស្រួលគ្រប់គ្រងនិងយកមកធ្វើជាតំបន់ទំនាប់ទប់ទល់នឹងមហាអំណាចលោកខាងលិចនៅដើមឆ្នាំ1946មន្ត្រីទូតអាមេរិកម្នាក់ប្រចាំទីក្រុងមូស្គូឈ្មោះថា George Kennan បានផ្ញើ Telegram ដ៏វែងមួយទៅ Washington ដែលបានសរសេរលម្អិតអំពីយុទ្ធសាស្ត្រដែលអាមេរិកគួរដាក់ចេញចំពោះសហភាពសូវៀតនៅក្នុង Telegram នោះលោក George Kennan បានលើកឡើងថាសហភាពសូវៀតបច្ចុប្បន្នត្រូវស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់ចលនានយោបាយមួយដែលមានជំនឿយ៉ាងងប់ងល់ថាសហភាពសូវៀតនិងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសពីរដែលនឹងមិនអាចឈរនៅជាមួយគ្នាបានជាដាច់ខាតហេតុដូច្នេះលោក George Kennan បានលើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានជំរើសអ្វីក្រៅតែពីការដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្ររយៈពេលវែងមួយដោយប្រើគ្រប់មធ្យោបាយទាំងអស់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណារះគតុបការរីកសាយភាយនៃឥទ្ធិពលកុម្មុយនីស្តសូវៀតយុទ្ធសាស្ត្រដែលត្រូវបានគេស្គាល់ជាទូទៅតាមភាសាអង់គ្លេសថា containment ត្រូវបានលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Harry Truman ឯកភាពតាមហើយនៅឆ្នាំ1947លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានថ្លែងនៅក្នុងសភាពេញអង្គថាអាមេរិកត្រូវតែប្រកាន់ខ្ជាប់នូវនយោបាយមួយគឺអាមេរិកត្រូវតែចេញមុខជួយប្រជាជននៅគ្រប់ទីកន្លែងណាទាំងអស់ដែលត្រូវប្រឈមមុខនឹងការគាបសង្កត់ពីសំណាក់ខាងក្រៅគឺនៅពេលនោះហើយដែលលោក Harry Truman បានស្នើសុំឲ្យសភាផ្តល់លុយចំនួន400លានដុល្លារដើម្បីយកទៅជួយប្រទេសទូគីនិងអង់គ្លេសនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមអតិមកុម្មុយនីស្តដែលនៅពេលនោះទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់ប្លុកសូវៀតសន្ទរកថារបស់លោក Harry Truman នៅចំពោះសភាអាមេរិកត្រូវបានគេហៅជាទូទៅថាជា Truman Doctrine ហើយឆ្នាំ1947ត្រូវបានអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រជាទូទៅកំណត់យកជាចំណុចចាប់ផ្តើមនៃសង្គ្រាមត្រជាក់ដែលបានពុះបន្លាយពេលអរិយភាពជាង4ទសវត្សរ៍សង្គ្រាមត្រជាក់បានចាប់ផ្ដើមឡើងជាផ្លូវការនៅឆ្នាំ1947ជាមួយនឹង Truman Doctrine ហើយបានបញ្ចប់នៅឆ្នាំ1991ជាមួយនឹងការដួលរលំនៃសហភាពសូវៀតនៅក្នុងរយៈពេលជាង40ឆ្នាំនេះសង្គ្រាមត្រជាក់ត្រូវបានគេបែងចែកជាច្រើនដំណាក់កាលនៅដំណាក់កាលដំបូងការប្រជុំមុខដាក់គ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពសូវៀតបានផ្ដោតតែទៅលើតំបន់អឺរ៉ុបជាមួយនឹងការបង្កើតវាំងនន់ដែកពុះចែកតំបន់អឺរ៉ុបជា2គឺអឺរ៉ុបខាងកើតស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលសូវៀត និងអឺរ៉ុបខាងលិចស្ថិតក្រោមឥទ្ធិពលអាមេរិកប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ក៏ត្រូវបានពុះចែកជាពីរប្រទេសបែកផ្សេងពីគ្នាផងដែរគឺអាល្លឺម៉ង់ខាងកើតគ្រប់គ្រងដោយកុម្មុយនីស្តនិងអាល្លឺម៉ង់ខាងលិចដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកយុគសម័យនៃការប្រជុំមកដាក់គ្នាដោយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរបានចាប់ផ្ដើមឡើងនៅឆ្នាំ1949នៅក្រោយពេលដែលសហភាពសូវៀតបានធ្វើការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរប្រកបដោយជោគជ័យហើយបិទបញ្ចប់ភាពជាមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែរផ្ដាច់មុខរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅដំណាក់កាលបន្តមកទៀតសង្គ្រាមត្រជាក់បានចាប់ផ្ដើមរីករាលដាលចេញពីតំបន់អឺរ៉ុបបង្កើតទៅជាសង្គ្រាមត្រជាក់ពាសពេញពិភពលោកជាមួយនឹងជាជំនះរបស់ចលនាកុម្មុយនីស្តម៉ាសេតុងនិចិននឹងការផ្ទុះសង្គ្រាមកូរ៉េពីឆ្នាំ1950ដល់ឆ្នាំ1953នៅក្រោយឆ្នាំ1953ក្រោយពេលដែលស្តាលីនទទួលមរណភាពទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពសូវៀតមានការប្រែប្រួលមានចុះមានឡើងពេលខ្លះក៏ធូរស្រាលហើយពេលខ្លះក៏តានតឹងជាពិសេសតានតឹងក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមវៀតណាមហើយមុននឹងត្រូវប្រឈមមុខដាក់គ្នាយ៉ាងខ្លាំងបំផុតស្ទើរតែផ្ទុះទៅជាសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងវិបត្តិមីស៊ីលគីបានៅឆ្នាំ1962នៅក្រៅវិបត្តិមីស៊ីលគីបាសង្គ្រាមត្រជាក់បានឈានចូលដល់ដំណាក់កាលថ្មីមួយទៀតគឺសហភាពសូវៀតនិងចិនដែលសុទ្ធសឹងតែជាមហាអំណាចកុម្មុយនីស្តដូចគ្នាបានបែកបាក់គ្នាហើយការប្រឈមមុខដាក់គ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពសូវៀតក៏មានភាពធូរស្រាលច្រើននៅក្នុងដំណាក់កាលមួយដែលគេច្រើនហៅតាមភាសាបារាំងថាឡាលីតង នៅឆ្នាំ1979នៅក្រៅពីដែលអាមេរិកនិងសូវៀតបានលូកដៃចូលអន្តរាគមន៍នៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានដំណាក់កាលធូរស្រាលក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ហើយសង្គ្រាមរជ្ជក៏ចាប់ពុះគញ្ជូលឡើងវិញដែលអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រខ្លះដាក់ឈ្មោះថាជាសង្គ្រាមរជ្ជលើកទី2នៅឆ្នាំ1985លោកមីខាអ៊ីល ហ្គូបាឆេវបានឡើងកាន់អំណាចជាលេខាបក្សកុម្មុយនីស្តសូវៀតហើយបានរៀបចំធ្វើកំណែទម្រង់បើកចំហទាំងខាងផ្នែកនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចគឺកំណែទម្រង់ដែលគេហៅថាពេរេស្ត្រយកានិងក្លាស្នូសនៅឆ្នាំ1988សូវៀតបានប្រកាសដកកងទ័ពចេញពីអាហ្គានីស្ថានហើយលោកហ្គូបាឆេវបានប្រកាសបិទបញ្ចប់នូវនយោបាយជ្រៀតជ្រែកក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងប្រទេសនៅក្នុងប្លុកសូវៀតដោយបើកសិទ្ធិសេរីភាពឲ្យបណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបខាងកើតអាចជ្រើសរើសផ្លូវដើរដោយខ្លួនឯងឬរៀងខ្លួនចាប់ពីពេលនោះមកចលនាបះបោរប្រឆាំងនឹងរបបកុម្មុយនីស្តក៏បានផ្ទុះឡើងនៅទីពេញអឺរ៉ុបខាងកើតប្រតិភិបាលរណបសូវៀតក៏ចាប់ផ្ដើមដួលរលំម្ដងមួយម្ដងមួយហើយនៅចុងឆ្នាំ1989ជាចាំងក្រុងវែកឡាំងដែលខណ្ឌចែករវាងដែនដីកុម្មុយនីស្តនិងដែនដីលោកខាងលិចក៏ត្រូវដួលរលំការដួលរលំនៃជាចាំងវែកឡាំងដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជានិមិត្តរូបនៃការបិទបញ្ចប់យ៉ាងណនដែកដែលខណ្ឌចែកតំបន់អឺរ៉ុបចាប់តាំងពីក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2នយោបាយបើកចំហរបស់លោកហ្គូបាឆេវមិនត្រឹមតែបានធ្វើឲ្យរង្គោះរង្គើដល់របបកុម្មុយនីស្តនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបខាងកើតប៉ុណ្ណោះទេសូម្បីតែនៅក្នុងសហភាពសូវៀតខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៏ត្រូវរង្គោះរង្គើផងដែរដោយបណ្ដារដ្ឋជាសមាជិកចាប់ផ្ដើមនាំគ្នាបះបោរប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធរួចហើយក៏បាននាំគ្នាប្រកាសផ្ដាច់ខ្លួនទៅជាប្រទេសឯករាជ្យម្ដងមួយម្ដងមួយដោយចាប់ផ្ដើមពីប្រទេសនៅជុំវិញសមុទ្របាល់ទិកគឺលីទុយានីអេស្តូនីនិងលេតូនីនៅទីចុងបំផុតសហភាពសូវៀតក៏ត្រូវដួលរលំបាត់រូបនៅឆ្នាំ1991ហើយសង្គ្រាមត្រជាក់ក៏ត្រូវបិទបញ្ចប់ជាផ្លូវការ
វិទ្យុបារាំង AFE ជាខេមរៈភាសាផ្សាយមួយថ្ងៃ13ម៉ោងពីម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង8យប
់ដោយមានកម្មវិធីព័ត៌មាន3ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8ថ្ងៃរសៀលពីម៉ោង1ដល់ម៉ោង2ពេលយប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8
សូមកុំភ្លេចបើកស្ដាប់វិទ្យុបារាំង AFE 92 MHz នៅភ្នំពេញនិងសៀមរាប 94.5 MHz នៅបាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម
ស្ដាប់វិទ្យុបារាំងដើម្បីស្គាល់ពិភពលោកកាន់តែច្បាស់និងដើម្បីទទួលចំណេះដឹង
លោកអ្នក
ស្ដាប់ជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅពេលនេះនាងខ្ញុំសូមរំលឹកឡើងវិញនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗប្រចាំថ្ងៃយ៉ាងហោចណាស់តនដិតជាស្ត្រីដែលកំពុងមានផ្ទៃពោះនិងមានកូនតូចចំនួន37នាក់ទៀតត្រូវបានដោះលែងចេញពីពន្ធនាគារនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី12មេសានេះក្នុងនោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះមានចំនួន14នាក់និងស្ត្រីមានកូនតូចចំនួន23នាក់ចំណែកនៅក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានដោះលែងចំនួន10នាក់សម្ជាលោករ៉ានៀងស្ដាប់វ៉ាន់សុគន្ធាជូនព័ត៌មានឡើងវិញ
នេះគឺជាលើកទី2ហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2015នេះដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចដោះលែងស្ត្រីដែលកំពុងមានផ្ទៃពោះនិងមានកូនតូចនៅក្នុងពន្ធនាគារឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញលើកទី2នេះព្រះមហាក្សត្រតាមរយៈសំណើរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានលើកលែងទោសស្ត្រីទាំងនោះចំនួន37នាក់ក្នុងនោះ14នាក់ជាស្ត្រីកំពុងមានផ្ទៃពោះនិង23នាក់ទៀតជាស្ត្រីកំពុងមានកូនតូចនៅក្នុងពន្ធនាគារលោកកឹមសន្តិភាពអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌បានបញ្ជាក់ថាការសម្រេចដោះលែងស្ត្រីទាំង37នាក់នោះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងពន្ធនាគារក្នុងរាជធានីខេត្តចំនួន10នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាដូចជារាជធានីភ្នំពេញខេត្តកំពង់ចាមបាត់ដំបងសៀមរាបកោះកុងឧត្តរមានជ័យព្រះសីហនុនិងខេត្តកណ្ដាលជាដើមហើយនៅក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចដោះលែងចំនួន10នាក់ដោយក្នុងនោះស្ត្រីកំពុងមានផ្ទៃពោះចំនួន7នាក់និងស្ត្រីកំពុងមានកូនតូចចំនួន3នាក់សូមបញ្ជាក់ថាការដោះលែងស្ត្រីកំពុងមានផ្ទៃពោះនិងមានកូនតូចចេញពីពន្ធនាគារមុនពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីនេះគឺបានធ្វើឡើងជាលើកទី2ហើយកាលពីថ្ងៃទី8មីនាដែលជាទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានសម្រេចដោះលែងស្ត្រីកំពុងមានផ្ទៃពោះនិងមានកូនតូចចេញពីពន្ធនាគារនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាចំនួន22នាក់ផងដែរគឺទាំងចំនួនចាស់និងចំនួនថ្មីនៅពេលនេះគឺស្ត្រីកំពុងមានផ្ទៃពោះនិងមានកូនតូចនៅក្នុងពន្ធនាគារចំនួន59នាក់ហើយត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញចំពោះការដោះលែងស្ត្រីទាំងនេះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់មានប្រសាសន៍ថាការដោះលែងនេះគឺជាការយកចិត្តទុកដាក់ជាចម្បងរបស់រដ្ឋាភិបាលចំពោះសុខុមាលភាពកូនៗរបស់ស្ត្រីដែលកំពុងជាប់ឃុំទាំងនោះលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាការដែលកូនតូចៗកើតមកហើយត្រូវរស់នៅក្នុងពន្ធនាគារជាមួយម្ដាយនោះគឺជារឿងមួយអកុសលខ្លាំងណាស់ជាមួយគ្នានោះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានព្រមានថាការដោះលែងនេះមិនមែនជាការលើកទឹកចិត្តដល់ស្ត្រីកំពុងមានផ្ទៃពោះនិងមានកូនតូចដទៃទៀតឲ្យប្រព្រឹត្តសកម្មភាពខុសច្បាប់ណាមួយនោះទេយ៉ាងណាក៏ដោយក្រៅពីដោះលែងស្ត្រីកំពុងមានផ្ទៃពោះនិងមានកូនតូចទាំងនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានស្នើព្រះមហាក្សត្រប្រទានការលើកលែងទោសនិងបន្ធូរបន្ថយទោសដល់ទណ្ឌិតដទៃទៀតនៅក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិផងដែរក៏ប៉ុន្តែចំនួនអ្នកទោសដែលត្រូវលើកលែងនិងបន្ធូរបន្ថយទោសនោះមិនទាន់ត្រូវបានលោកគឹមសន្តិភាពបង្ហាញឲ្យដឹងនៅឡើយទេមកដល់ពេលនេះ
គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្មីដែលត្រូវបានសម្រេចជ្រើសរើសដោយគណៈបកជាប់ឆ្នោតទាំងពីរនិងបានបោះឆ្នោតអនុម័តដោយរដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃទី9ខែមេសាកន្លងទៅនឹងចូលកាន់មុខតំណែងជាសមាជិកភាពគោជួបបោះថ្មីនៅថ្ងៃច័ន្ទទី13មេសាស្អែកនេះនៅក្រសួងមហាផ្ទៃយើងស្ដាប់សឿងភិរៈលំអិតព័ត៌មានឡើងវិញ
នៅថ្ងៃច័ន្ទទី13ខែមេសាស្អែកនេះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងរៀបចំពិធីប្រកាសផ្ទេតំណែងសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្មីឬក៏ជបថ្មីនៅទីស្នាក់ការកជបនាយក្រសួងមកផ្ទៃនេះបើយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងកាលពីថ្ងៃទី9ខែមេសាការប្រកាសចូលកាន់មុខតំណែងបានធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលសមាជិកកជបថ្មីបានចូលក្នុងព្រះបរមរាជវាំងដើម្បីស្បត់កាលពីថ្ងៃទី11ខែមេសាលោករងឈុនជាអតីតប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យនិងបច្ចុប្បន្នជាសមាជិកកជបថ្មីដែលជ្រើសរើសដោយគណៈបកប្រឆាំងបានប្រាប់វិទ្យុបារាំង AFP ថារូបលោកក៏ដូចជាសមាជិកផ្សេងទៀតបានធ្វើការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់ក្នុងការគោរពតាមអត្តន័យនៃពាក្យសម្បត្តិហើយនឹងអាចធ្វើឲ្យកជបថ្មីល្អប្រសើរជាងកជបកាលពីអាណត្តិមុនបើតាមលោករងឈុនអត្តន័យនៃពាក្យសម្បត្តិកាលពីថ្ងៃទី11ខែមេសាគឺតម្រូវឲ្យគ្រប់គ្នាជាសមាជិកកជបថ្មីគិតគូរពីអនាគតប្រទេសជាតិចូលរួមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសដែលមានប្រជាធិបតេយ្យត្រឹមត្រូវចូលរួមចំណាយក្នុងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាដើមអ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះគឺកជបថ្មីត្រូវតែជាស្ថាប័នដែលស្មោះត្រង់នឹងប្រទេសជាតិតែលោករងឈុនបានបន្តថាប្រសិនបើមានសម្ពាធពីខាងក្រៅដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ការសម្រេចចិត្តរបស់ស្ថាប័នថ្មីនោះនឹងមានបញ្ហាដូចមុនដែរយ៉ាងណាមិញលោកបានបង្ហាញពីការជឿជាក់ថានឹងមិនមានការលូកដៃពីស្ថាប័នផ្សេងនោះទេហើយម្យ៉ាងទៀតមេដឹកនាំគណៈបកទាំងពីរក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាមិនជឿជ្រែកក្នុងស្ថាប័នកើចូលបោះថ្មីទេ លោកសឹកមិនហុកជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្មីជ្រើសរើសដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានអះអាងថាលោកនឹងដឹកនាំកិច្ចបោះថ្មីឲ្យទទួលបានជោគជ័យដោយឈរលើដំណាលភាពសុចរិតភាពឯករាជ្យភាពហើយសង្ឃឹមថាលទ្ធផលដែលរៀបចំដោយកិច្ចបោះថ្មីនឹងអាចទទួលយកបានគ្រប់ភាគី សូមរំលឹកថាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្មីត្រូវបានរដ្ឋសភាអនុម័តដោយសម្លេងយល់ព្រមចំនួន113ដល់3សម្លេងហើយប្រធានកិច្ចបោះថ្មីត្រូវបានជ្រើសរើសមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺលោកសឹកប៊ុនហុកដែលជាអតីតតំណាងរាជគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តកំពង់ធំនិងលោកគួយប៊ុនរឿនជាអនុប្រធាននិងជាអតីតតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខេត្តកំពង់ចាម នៅថ្ងៃស្អែកទី3កម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE នៅរុស្ស៊ីនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះភក្តីភាពរបស់លោកអ្នកនាងដែលបានបើកស្ដាប់ការផ្សាយកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុយើងសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់នៅកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងសាជាថ្មីនៅរាត្រីនេះដោយនឹងចាប់ផ្ដើមផ្សាយចាប់ពីវេលាម៉ោង7ដល់ម៉ោង8យប់នៅជាការរៀបចំជូនដោយនាង
លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតទៅនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់ព័ត៌មានជាភាសាបារាំង។